radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radyosunda kontekst proqramıdır. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həbsdə olan jurnalist Zeynullah Fətullayevin şikayəti ilə bağlı hazırlıq iclası keçirilib. Jurnalist həbsxanada onun üstündən narkotik maddə tapılması və ona 2 il yarım həbs cəzası verilməsindən şikayətçidir. Bugünkü iclasda jurnalistin noyabrdakı parlament seçkilərində namizədliyini vermək məsələsi də qaldırılıb. Məhkəmə iclasından Esmira Cavadova xəbər verir.
Mən hər gün bütün kimlərdə təhdid olunuram, çox ağır ittihamlarla üzləşirəm. Bunu bütün dövlət telekanalları, bəşir qəzetlər gündəlik olaraq həyata keçirirəm. Çox 10 gün ərzində mən haqqımda 300-dən artıq məqalə təhdid olunur. Görsətlər istifadə edərək bunu zeytirasa bilmirəm.
Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən hazırlıq iclasında yenə hakimiyyəti ittiham elədi. Jurnalistin narkotik ittihamı ilə ona kəsilən 2 il 6 aylıq azadlıqdan məhrum etmə hökmündən verdiyi şikayət üzrə hazırlıq iclasına hakim Mirpaşa Hüseynov sədrlik edirdi. Qaradağ rayon məhkəməsi həmin hökmü iyulun 6-sında verib. Eynullah Fətullayev apellyasiya şikayətində göstərib ki, cəza çəkdiyi 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində geyimlərinə kənardan heroin qoyulub. Ona saxta ittiham verilib. Qaradağ rayon məhkəməsi də bu saxta ittihamla onu 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib. İndi jurnalist bəraət tələb edir. Hazırlıq iclasında Eynullah Fətullayev diqqəti həbsinin sifarişli olmasına çəkdi.
Mən əminəm ki, bu prosesin başında prezident ilham edirlər. Niyə? Çünki mən onun 22 il çıxışından sonra bu kampanya start verilir. Ben hesab edirəm. Azərbaycan hükuməti hər vəcdə məni həbsdə saxlamaq istəyir. Həbsdən çıxmağın qorxu, bu açıq qorxalılıqdır. Çünki bilirlər ki, mən azadlığa çıxandan sonra azad mətbuatı yaradacağam, ciddi ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olacağam, bunlar bilir, onlar bunlar qorxulurlar. Mən arqalarla.
Sonra həbsdə olan jurnalist məhkəmənin nəzərinə çatdırdı ki, bu ilin noyabr ayında Milli Məclisdə keçiriləcək deputat seçkiləri ilə əlaqədar millət vəkilliyinə namizədliyini irəli sürəcək. Lakin şəxsiyyət vəsiqəsinin olmaması ona bu məsələdə problemlər yaradır.
Bilirsiniz ki, mən son yıllarında istifadə edirəm və bu gün Azərbaycan namizədliyinin imkan yaradır, bu şərait var. Mən Milli Məclisdə keçiriləcək seçkilərin namizədliyini irəli və burada indi bir çəkdiki məsələ var. Mənim şəxsiyyət vəsiqəm və yaxud şəxsiyyət vəsiqəsini əvəz edəcək sənəd. Çünki biz məqliyyət seçim komissiyasına sənədlər təqdim edəndir, indi bizə doktorun kampaniyası var. Mənim şəxsiyyət vəsiqəm və yaxud şəxsiyyət vəsiqəsini əvəz edən sənəd verilməlidir. Mən xaric edirəm ki, siz bunu bağlı, indi qərar verirsiniz.
Lakin hakim dedi ki, məhkəmə bu məsələyə baxmır. Hakimin bu sözü Eynullah Fətullayevi əsəbiləşdirdi. Hakim Mirpaşa Hüseynovun isə cavabı belə oldu. Eynullah Fətullayev narazılıq etdi və bildirdi ki, məhkəmənin qərarı çıxınca artıq namizədliyin qeydə alınması prosesi də başa çatacaq. Daha sonra Eynullah Fətullayev və vəkil İsaxan Aşırov məhkəmə qarşısında məsələ qaldırdılar ki, Qaradağ rayon məhkəməsində keçirilmiş məhkəmə iclasının protokolları ilə tanış olmaq üçün şərait yaradılsın. Hakim Mirpaşa Hüseynov dedi ki, protokollarla tanışlıq üçün ona sentyabrın 1-nə dək vaxt verilir. O şənbə və bazar günləri istisna olmaqla hər gün Bakı İstintaq Təcridxanasından Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin binasına gətirilərək protokollarla tanış ola və qeydlərini apara bilər. Protokollarla tanışlıq bitdikdən sonra sentyabrın 2-sində apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə baxışı keçiriləcək. Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmaqda ittiham olunaraq 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Bu il aprelin 22-sində Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Eynullah Fətullayevin dərhal azadlığa buraxılması və dəymiş zərərə görə jurnalistə 25 min avro kompensasiya ödənilməsi haqqında qərar qəbul edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarından Böyük Palataya şikayət edib.
Jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsindən Esmira Cavadova danışdı. Jurnalist noyabrdakı parlament seçkilərinin öz namizədliyini verə biləcəyəmi, bunu zaman göstərəcək. Parlament seçkilərində televiziyaların debatlara nə qədər yer verməsi məsələsinə keçək. Televiziyalar ATƏT-in tövsiyələrinə əməl eləyəcəklərmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT tövsiyə edir ki, Azərbaycandakı parlament seçkiləri prosesində televiziyalar debat vaxtını artırsınlar. Dərin masa olmasa da olar və s. Şahnaz bəylər qızı Azərbaycandakı televiziyalardan soruşub ki, onlar ATƏT-in tövsiyələrini nəzərə alacaqlarmı?
Seçki kampaniyası başlayıb və ASTV-də müxalifət liderləri İsa Qəmbər, Lalə Şövkət, Əli Kərimli seçki kampaniyasından danışırlar və ya başqa bir mənzərə. Dövlət televiziyasının xəbərlərində dövlət başçısının hansısa körpü və ya fabrikin açılışındakı nitqindən az sonra bu hakimiyyət getməlidir çığıran müxalifətçilərin mitingi göstərilir. Real deyil, eləmi? Amma çox da uzaq olmayan keçmişdə ASTV-də müxalifətin siması ara sıra da olsa görünürdü. Seçkidən seçkiyə də olsa, 5-10 dəqiqəlik də olsa müxalifət liderləri canlı efirdə hakimiyyəti tənqid edir, seçicilərinə müraciət edirdilər. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Amma dövlət televiziyasında seçki təbliğatı olmaması absurddur. Gecə-gündüz 24 saat hakimiyyəti təmin edilmiş televiziyada seçkinə bağlı təbliğat verilməli olmamasıdır. Namizədlərə, partiyalara, qollara, zaman paylaşılması absurddur.
İsa Qəmbər, elə buna görə də ATƏT-in Bakı bürosu hökumətə tövsiyə edir ki, siyasətinə və qanunlara dəyişiklik etsin. Dövlət televiziyasında iqtidarla yanaşı müxalifətə də yer ayırsın. Müxalifətində parlament seçkiləri ərəfəsində aparacağı kampaniya bu efirdən işıqlandırılsın. Amma bundan ötürü seçki məcəlləsinin 77.1 maddəsinə dəyişiklik edilməlidir. Bəs ASTV rəhbərliyi bu təklifi necə qəbul edir? Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Xatirə Qasımova bildirdi ki, ASTV olaraq bu məsələlərə münasibət bildirmirik. Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri Nuşaravan Məhərəmlinin münasibəti isə belə oldu.
Gələk vaxtında bu məsələ qaldırılıydı, əgər o həll olunacaqdırsə. Çünki seçkiyə cəmisi bir neçə gün qalıb və ona görə də seçki məcəlləsində yeni dəyişiklik mümkün olan şey deyil.
Seçki Monitoring və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədliyə görə başlıcası istəyən olmasıdır. Seçki təbliğatına hələ təxminən ay yarım vaxt qalır və bu müddətdə səmərəli istifadə edib qanuna dəyişiklik etmək mümkündür. Bir də ki, ATƏT bu məsələni dəfələrlə qaldırıb, sadəcə hakimiyyət ona əhəmiyyət verməyib.
2008-ci ilin oktyabr seçkilərindən sonra ATƏT-in yekun hesabatı açıqlanmışdı. Həmin hesabatda da təxminən bu qədər konkret olmasa da, amma təxminən bu səbkidə tövsiyələr irəli sürülmüşdü. Bu yaxınlarda isə ATƏT-in Demokratik Təsadüflər və İnsan Hüquqları Bürosunun seçki qabağı vəziyyət idarəsi hesabatı dərc olundu. Orada da bu məsələlər öz əksini tapırdı.
Anar Məmmədlinin qənaətincə ATƏT də fərqindədir ki, indiyədək səslənən bu tövsiyələr bu dəfəki parlament seçkilərində də nəzərə alınmayacaq. Bir tövsiyəni də Anar Məmmədlə verir. ATƏT-in monitorinqinə görə efirinin 94% hakimiyyəti təbliğ edən ASTV ya bağlanmalı, ya da ikinci ictimai televiziyaya çevrilməlidir. Elə ATƏT də ictimai televiziyanı yaddan çıxarmayıb. Qurum tövsiyə edir ki, ictimai televiziya bütün partiyalara bərabər yer verməli, üstəlik də ödənişsiz təbliğat vaxtı 3 saatdan yuxarı olmalıdır. Bu televiziyanın ictimaiyyətlə əlaqələr və monitoring şöbəsinin rəhbəri Tahir Məmmədov deyir ki, bu haqda onlar tək başına qərar verə bilməzlər.
Hər bir seçki öncəsi Mərkəzi Seçki Komissiyası rəhbərliyi ilə media qurumları və seçkidə iştirak edən tərəflərin bir toplantısı keçirilir. Yəni hər seçki öncəsi bu məsələyə yenidən baxılır. Bu dəfə də baxılanda bəli təklif, müsbət qarşılaması, yəni ümumi kollegial şəkildə nə qərar verilsə, bir icraçı kimi həmin bu qərarı icra etməyə hazırıq.
Tahir Məmmədov, Anar Məmmədli ictimai televiziyadan gələn bu cavabı onun müstəqil olmaması ilə izah edir.
Yəni hakimiyyət də siyasət məqalifləri etməlidir. Hakimiyyət bir qədər dözümlü yanaşmalıdır. Nə qədər ki, bunlar baş verməyibdir, mən ictimai televiziyanın fəaliyyətində dönüş olacağını gözləmirəm.
Anar Məmmədli. Nuşiravan Məhərəmli deyir ki, onun başçılıq etdiyi qurum televiziyaların yaradıcılıq işinə, qiymət məsələsinə və ya kimə nə qədər vaxt ayrılmasına qarışmır. Yeri düşmüşkən tövsiyələrdən biri də elə şura ilə bağlıdır. Bu quruma tövsiyə olunur ki, seçkilərlə bağlı televiziya və radioların monitorinqini aparsın. Cənab Məhərəmlinin cavabı isə budur ki, şura başqalarının tövsiyələri ilə işləmir.
Amma zərurət yaranacaqsa, Mərkəzi Seçki Komissiyası bununla bağlı bizə müraciət edəcəksə, biz edəcəyik.
Nuşaravan Məhərəmli. MZK-nın mətbuat katibi Azər Sarıyevin sözlərinə görə isə bu haqda qərarı ancaq qurumun rəhbəri verə bilər. Hər halda görünən budur ki, deyəsən bu dəfə də müxalifət dövlət televiziyasında gözə dəyməyəcək. İctimai televiziyanın efirini isə saniyə ölçənlə çıxacaq.
Şahnaz bəylər qızı, Mətbuat Şurası isə seçki kampaniyasında qara piarla mübarizə aparmaq istəyir və bunun monitoringini keçirəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qarşıdan noyabrdakı parlament seçkiləri gəlir, seçki kampaniyaları isə Azərbaycanda qara PR-sız ötüşmür. Azərbaycan seçkilərində qara PR problemi, Sevinç Hüseynzadə bu problemi araşdırır.
Parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca qəzet səhifələrində qara PR vüsət alır. Əgər 2010-cu ilin ilk aylarında qara PR xarakterli yazılar az idisə, avqustun artıq ilk yarısında 63 bu xarakterli yazı qeyd alınıb. Bu günlərdə Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov belə bir açıqlamanı verib. Ancaq qara PR aparan qəzetlərin adlarını sadalamayıb. Bunu belə əsaslandırıb ki, qəzet rəhbərləri ilə aparılan danışıqlar bu xarakterli yazıların azalması ilə nəticələnəcək. Azərbaycanda hər seçkidən əvvəl siyasi xadimlər İctimai fəal insanların əleyhinə qara PR xarakterli materialların yazılması müşahidə olunur. Hər dəfə də müxalifət iqtidarı, iqtidar isə qarşı tərəfi günahlandırır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid.
Mən əsasən burada hökumət yönlü medianın və əsasən də televiziyaların rolunu qeyd edərdim. Qara PR bir mənalı olaraq demək mümkündür ki, həmin sektordan qaynaqlanır, qidalanır.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovun fikri isə belədir.
Azərbaycanda əslində mətbuatda qara PR yox. Biz isə qara PR yox, qara yaxmalardır. Və müxalifət mətbuatı daim şərdi, böhtanlı, faqların şişirdilməsidir. Anar Məmmədovun ayı kababı yemək məsələsini. Bunu gündəliyə gətiriblər manşetə. Aylardır ki, qəzet səhifəsindədir. Məqsəd tamam başqa şeydir. Cavan bir adamı niyə hədəf eləyirsən? Atası tutaq ki, nazirdirsə, əgər iqtidarın naziri kimi onu tənqid eləmək istəyirsə, öz də istədiyiniz qədər də eləyirsiniz. Amma övladı bu məsələyə qatmağı mən heç onu da düzgün saymıram. Bax, belə deyək. Qara yaxmanın ən böyük faktı bax bunu hesab edir.
Ailə Zirkla qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı da Bəxtiyar Sadıqovun Azərbaycanda əsil qara PR olmaması fikri ilə razıdır. Xaricdə bu təcrübə Azərbaycandan fərqlənir, siyasətçiləri nüfuzdan salmaq məqsəd daşıyır. Məsələn, hansısa ictimai xadim növbəti seçkilərdə ya vəzifəyə keçmək ərəfəsində olarkən, onun siyasi rəqibləri keçmişdə həmin şəxsin həyatında baş verən hər hansı xoşa gəlməz halı tapıb, onu namizədə sərf etməyən məqamda ictimailəşdirir. Elçin Şıxlının fikrincə, Azərbaycan mətbuatında daha çox böhtan siyasi tartışmalar var.
Ayrı-ayrı yazıları çıxmaq şərtindən. Çünki kimsə deyə bilər ki, bu yalandır, böhtandır. Amma qarşı tərəf, bunu yazan tərəf gətirib ortalığa sübutları qoyarsa, məlum olacaq ki, bu yalan, böhtan falan deyil. Əgər yalan, böhtan deyilsə, düzgün məlumatsa, onda mən ona qara PR deyə bilərəm.
Bugünlərdə Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov da kütləvi informasiya vasitələrində gedən qara yaxma kampaniyası barədə danışıb, yerli müxalifət qəzetlərinin Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlunun Qəbələdə restoranda qəfəsdə saxlanan ayını kəstirib kebab bişirməsi barədə yazılanları pisləyib. Ancaq Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bildirir ki, Ziya Məmmədov heç bir vaxt siyasi müxalifətin qara PR-ın hədəfində olmayıb. O, qəzetlərində qara PR xarakterli yazıların da getdiyini istisna eləyir.
Sadəcə olaraq son vaxtlar onun sahəsində və eyni zamanda onun oğlu ilə bağlı baş verən dəyişikliklər, gəlişmələr, hadisələr onu istər-istəməz mətbuatın gündəminə və hədəfinə çıxarmaqdadır. Lakin hakimiyyət düşərgəsində isə məsələ çox kəskin qoyur. Kiminsə ayı yeməsindən yaxud hansısa bir hərəkət etməsindən yox, kiminsə Azərbaycanın düşmən olub vətənə xəyanət edib etməməsindən söhbət gedir.
Noyabr seçkilərinə qədərsə nəinki qəzet səhifələrində, eləcə də sosial şəbəkə və bloqlarda iqtidar təmsilçiləri kimi müxalifət düşərgəsinin nümayəndələri də hədəf obyekti olub. Hələ aprel ayında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin şəxsi internet səhifəsində, bloqunda onun qeyri-ənənəvi cinsi orientasiyaya mənsubluğunu iddia edən fotolar yerləşdirilmişdi. Partiya lideri bu kampaniyanı hakimiyyətin sifarişi hesab edirdi.
Sevinç Hüseynzadə, qara PR-la deyəsən təkcə media məşğul olmur. Polis də deyir ki, qara PR-la məşğul olanlar var, öz də bu, məsələn, Kür İctimai Birliyidir. Polis hesab edir ki, Kür İctimai Birliyi hökumətin daşqın bölgəsindəki işini gözdən salmaqla məşğuldur. Daşqın bölgəsində Kür İctimai Birliyi monitoring aparmaqda davam edir, ancaq ictimai nəzarətçilər polis təzyiqinlə üzləşirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Polis Kür İctimai Birliyinin üzvlərini dünən saxladı ki, daşqın bölgəsində hökumətin gördüyü işlərə kölgə salırlar. Bu gün də polis onların maşınlarını bir daha saxlayıb ki, niyə onlar öz işlərini hələ də dayandırmayıblar? Babək Bəkirin reportajı.
Yaz yayları ötsə və payız yaxınlaşsa da daşqın bölgəsindən hələ də həyəcanlı xəbərlər gəlməkdədir. Baxmayaraq ki, on minlərlə ev eşi, həyət bacanı, ağuşunu alan sel suları çoxdan quruyub gedib. Avqustun 25-də daşqın bölgəsində alternativ monitoring aparan Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının bir neçə üzvü Sabirabad rayon polis idarəsinin Qara Güney bölməsinə aparılıb. Qərargahın təmsilçisi Oxtay Güləliyev deyir ki, saxlananlar 3 saatdan sonra sərbəst buraxılsa da onlardan rayonu tərk etmək tələb edilib. Oxtay Güləliyevin sözlərinə görə polis avqustun 26-da da monitoringa mane olmağa başlayıb. Onların maşınlarının qarşısını kəsərək azad kəndə getməyə qoymayıblar. Üstəlik onlardan rayonu nədən hələ də tərk etməmələrinin səbəblərini soruşublar. Oxtay Güləliyevin sözlərinə görə Qara Güney polis bölməsində isə onu açıqca deyiblər ki, bu monitoring hökumətin işinə kölgə salır.
Açıq deyirlər ki, sizin bu addımlarınız insanları oyadır. Çox maraqlı bir yəni bizə fikir deyirlər. Deyirəm siz insanların elə yatmasını mı istəyirsiniz? Yoxsa nəsə yəni oyadır? Nə deməkdir bu oyadır? Yoxsa insanları oyadırsınız, sizin planları deyək ki, nədir adı, məlumatlandırırsınız. Dedim bizim vəzifəmiz insanları məlumatlandırmaq, maarifləndirmək də eyni zamanda. Burada nə qəbahət iş var ki? Onlar isə bildirirlər ki, yox, yəni sizə nə ehtiyac var? Hökumət komissiyası var, Fövqəladə Hallar Nazirliyi var və ümumiyyətlə bir qeyri-hökumət təşkilatına ehtiyac yoxdur, deyir.
Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının monitorinqinə yaradılan maneələrin səbəbləri ilə bağlı polis isə açıqlama vermək istəmir. Hər halda həm Sabirabad rayon polis idarəsi, həm də bu idarənin Qara Güney kəndindəki bölməsi ilə dəfələrlə əlaqə saxlasaq da onlardan aydın bir izahat eşitmədik. Qara Güney polis bölməsinin növbətçisi, polis mayoru Mustafa bildirdi ki, onun monitoring iştirakçılarının bir gün əvvəl bölməyə gətirilməsindən xəbəri yoxdur. Bu məsələni aydınlaşdırıb bizə məlumat verəcək. Ancaq sonrakı cəhdlərimizdə də o bu məsələyə aydınlıq gətirmədi.
Nə öyrənə bilmədim valla. Burada bir tür məlumat yoxdur. Nə də ki, mən növbəni bu gün qəbul etmişim. Kimdən soruşam, deyirlər, elə şey işitməm, fil olmayıb belə bir şey.
Sabirabad rayon polis idarəsinin rəis müavini Zülfü İsayev də bizimlə söhbətində bu hadisələrdən xəbərsiz olduğunu dedi. O isə əvvəlcə bu məsələni aydınlaşdıracağına söz versə də sonradan zənglərimizi cavabsız qoydu. Ancaq rayonun Azad kənd və Xankəsən kəndlərinin sakinləri isə vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin monitorinqinə maneələr yaradıldığını təsdiqləyirlər. Hətta Xankəsən kəndinin sakinlərindən Şahbaz Hacıyev bunu hökumətin korrupsiya faktlarını ötüb-basdır etmək istəyi ilə izah edir. Şahbaz Hacıyevin sözlərinə görə Xankəsən kəndində bəzi su altında qalan evlərin sakinlərinə hələ də kompensasiya verilməyib. Ancaq elə sakinlər var ki, evləri heç su altında qalmadığı halda artıq kompensasiya alıblar. Bu azmış kimi onların bir çoxunun adı ikinci dəfə kompensasiya alacaq şəxslərin siyahısına salınıb.
Bu sirrin üstü açılmasın deyə bunlar bu hərəkət edirlər ki, bu sirr açılmasa Sabirabad rayonunun iç yüzü bilinməsin. Əmrlər bu əhaliyə bu kompensasiya yardım verilirsə dövlət tərəfindən niyə görə burada yubadılır? Bu cəmaat çətinlik, sıxıntı içərisində qalırlar. Dinənin də başından vururlar.
Media Hüquqları İnstitutu da Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının nümayəndələrinin fəlakət zonasında bərpa və yardım işlərinin monitorinqini apararkən polisə aparılmalarından narahatlığını bildirib. İnstitutun yaydığı bəyanatda qeyd edilir ki, vətəndaşların bilgi toplanmasının, qarşısının alınması konstitusiya və informasiya əldə etmək haqqında qanunun kobud şəkildə pozulmasıdır.
Babək Bəkir, Binəqədi isə qaçqınlarla polis əlbəyax olub, səbəb qəbristanlığın sökülməsi və köçürülməsidir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Binəqədidə bir qəbristanlığı sökmək istəyirlər. Qəbirlər əsasən qaçqın ailələrinə məxsusdur. Qaçqınlar polislə əlbəyaxı olublar. Onlar deyirlər ki, vaxtilə qəbristanlığa icazə də almışdılar. Kəbran Dilavərlinin reportajı.
Bugündən Binəqədi rayonunda 7-ci mikrorayondakı qəbristanlığın sükutu pozulub. Neçə gündür söhbəti gedən köçürülmə başlayıb. Binəqədi rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə metropolitenin depo xətti ərazidən keçəcək köçürülmə də bununla bağlıdır. İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi Mehdi Mehdiyev deyib ki, ancaq layihəyə düşən qəbirlər köçürüləcək. Yaxınları burada dəfn olmuş adamlarsa deyirlər ki, köçürülmə ilə bağlı əvvəlcədən onlara məlumat da verməyiblər. Atasının məzarı başında vargəl edən Pənah Bağırov deyir ki, köçürülmə xəbəri ona çox pis təsir eləyib.
Bilmirdik belə şey olanı. Bu yaxınlarda eşitmiş ki, belə bir haqqı saxlar. Mən belə şeyə pis baxıram şəxsən. Eləsi var ki, siyasinin xəbəri yoxdur. Burada sökülər.
Dilbər Əliyeva da eşitdiyi xəbərdən sarsıldığını deyir.
Kim istəyir ki, öz ölüsü görbə gör olsun?
Gönçə Allah yaravansa burada bir neçə yaxın dəfn olub.
Gör neçə illərdir basdırmışıq. Atam uca 40 ildən çoxdur buradadır. Anam, qardaşım, xalam, bibim, xalamın əri, hamısı buradadır. Hamısı, biz Çermətdə yaşayırıq. Hamısı buradadır. İndi bunu təzədən gəlib, mən bunu qaldırım, aparım, harasa qoyum. Kimsinin sümükləri də yoxdur. Kimsi, məsələn, çünki keçən illəri ölüb. Nətər olacaq? Nətər gücü çatıb düzəltmişim. Gəlin təzədən bunu sök, dağıb, apar hardasa qoy. Nə bilim, ağlım kəsmir.
Əhaliyə Vətəndaş Xidməti Dresinin böyük mühəndisi Tofiq Əhmədov deyir ki, köçürülmə xərclərini dövlət ödəyəcək. Adamlara da artıq məlumat verilir.
Burada depo düşülür, deposu burada düşdüyü üçün. Proyektlə bura düşüb planlanır. Biz bunları köçürük, hamısını rəhmətlilər göndəririk Sultapaya. Orada dəfn olunur, orada da təxminən 240 qəbirdir. Orada xristiyan da var, müsəlman da var. Hamısı ailəsi buradadır. Telefonlarını götürmüşük, zəng eləyirik, özləri də buradadır. Hələ heç kimə zəng eləməmişik. Kim olmur, zəng eləyir özlərinin yanında, iştirakın.
Köçürülmə vaxtı ölü sahibləri ilə əhaliyə Vətəndaş Xidməti Tresinin əməkdaşları arasında mübahisədə düşdü.
Binəqədinin icra başçısı hamısı bizə söz verdi ki, müsəlman şəriəti ilə, qanunu ilə, qaydası ilə bu ölüləri dəfn eləyəcək. Bax, indi heç biri müsəlman adət ənənəsinə cavab vermir sizin hərəkətlərinizə. Bax,
problem yoxdur. Bundan sonra hər şey o yerdir. Biz danışdıq, dedik, bu hal olundu. Qardaşlar, mübahisə aparmayın.
Məlum oldu ki, ölü sahibləri köçürülmənin kəfəndə yox, tabutda aparılmasını tələb edirlər. Köçürülmədə polis və dezinfeksiya idarəsinin əməkdaşları da iştirak edirdi. Əhaliyə Vətəndaş Xidmət Dresinin böyük mühəndisi Topiq Əhmədovun verdiyi məlumata görə qəbirlərin köçürülməsi mürəkkəb proses olduğundan bu təxminən 2-3 ay çəkəcək. Avqustun 26-sında 11 qəbir köçürülüb. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev bu qəbristanlığın köçürülməsi ilə bağlı baş nazir Artur Rəssadiyə müraciəti ünvanlayıb. Millət vəkilinin fikrincə qəbristanlığın köçürülməsinə yol vermək olmaz. Bakı metropoliteni üçün başqa bir ərazidə də depo inşa edilə bilər. Bundan əvvəlsə yol genişləndirilməsi ilə bağlı Bakıdakı Bibi Heybət qəbristanlığının bir hissəsi və Nərmanov rayonundakı Xristian qəbristanlığı da köçürülüb.
Kəbran Dilavərli
050-744-101-7
Suallarımızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
İndi isə Britaniyalı ekspert Thomas Devalın Dağlıq Qarabağ problemi ətrafındakı vəziyyət haqda dedikləri. Ermənistanla Rusiya arasındakı yeni müqavilə nədən yaranıb və nəyi dəyişəcək? Qarabağ problemi ətrafında yeni vəziyyət mi yaranır? Thomas Devalın Azadlıq Radiosuna müsahibəsinin əsas yerlərindən sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir.
Cənubi Qafqaz üzrə ekspert Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval Rusiya və Ermənistan arasında bağlanan yeni hərbi sazişi həm Kreml, həm də Yerevan üçün indiki məqamda ən sərfəli razılaşma adlandırır.
Well, it seems to me that Armenia is in a difficult situation right now. The Serj Sarkisyan had
Ermənistan indi çətin vəziyyətdədir. Prezident Sarkisyan Türkiyə ilə yaxınlaşma məsələsinə çox enerji və siyasi kapital sərf eləyib. Amma bu ilin əvvəlində həmin cəhətlər uğursuzluqla nəticələndi. Eyni zamanda Qarabağ danışıqları dalana dirənib və Azərbaycan yenidən təhdid edici bəyanatlar verir. Rusiya bu vəziyyətdən yararlanıb ermənilərə elə bir təklif verdi ki, onlar həmin təklifdən imtina eləyə bilməzdilər. Yəni, öz hərbi potensialını artıran Azərbaycana qarşı Rusiyanın hərbi gücündən istifadə eləmək təklifi. Digər tərəfdən Ermənistan iqtisadiyyatı elə zəifdir ki, onların yeni silahlar almağa pulları yoxdur. Ermənistan üçün Rusiyanın bu təklifi göydən düşmə oldu. Yəni onlar, əgər belə demək mümkünsə, öz təhlükəsizliklərini ucuz qiymətə təmin eləmək imkanı qazandıqlarını düşündülər.
Getting security on the cheap.
Thomas De Waal həmişə mətbuata açıqlamalarında bildirir ki, onun fikrincə, uzun müddətli perspektivdə Rusiya Cənubi Qafqazdan geri çəkilməyə məcbur olacaq. Azadlıq Radiosu əməkdaşı ondan soruşub ki, Rusiya və Ermənistan arasında bağlanan saziş haqqında söylədikləri onun bu uzun müddətli perspektivdə Rusiyanın Cənubi Qafqazdan geri çəkilmək haqqında fikirləri kontekstinə nə dərəcədə uyğundur.
If you look at Russia in the Caucasus, I do believe that Russia is in a long-term.
Mən o fikrimdə qalıram ki, Rusiya uzun müddətli perspektivdə Cənubi Qafqazdan geri çəkilməli olacaq. Bu mənada yalnız Abxaziyanı istisna eləmək olar. Hətta Cənubi Osetiyada da vəziyyət fərqlidir. Düşünürəm ki, uzun müddətli perspektivdə Rusiya Cənubi Osetiyada qalmaqdan heç nə əldə eləyə bilməyəcək. Osetiyalılar Rusiya və Gürcüstan arasında seçim eləmək istəmirlər. Onlar ikisini də istəyirlər. Bu mənada yəqin ki, onlar kompromis razılıq əldə eləməyə çalışacaqlar. Əgər müxtəlif faktorlara diqqət etsəniz, görərsiniz ki, Cənubi Qafqazdakı etnik rusların sayı azalıb. Rus dili və rus televiziyası öz təsir dairəsini itirir. Bu mənada Rusiyanın regionda sırf hərbi gücün artırılmasına yönələn siyasəti, gümrüdəki bazada daha çox qalmaq üçün sazişin müddətini uzatması, bunlar mənim fikrimcə siyasi təsir gücünün artırılması baxımından elə də böyük nailiyyətlər deyil. Rusiya Ukrayna ilə də Sevastopoldakı bazadan istifadə müddətinin uzadılması haqqında razılıq əldə edib. Amma bu, Ukraynanın yenidən tam şəkildə Rusiyanın təsir dairəsinə qayıtması demək deyil. ABŞ-ın da İncirlikdə bazası var, amma Amerikanın Türkiyə ilə münasibətləri indi ideal deyil. Baza məsələsi təsir rıçaqlarından yalnız biridir. Ən mühüm rıçaq iqtisadi təsir vasitəsidir. Bu mənada Rusiyanın Ermənistan iqtisadiyyatının əhəmiyyətli bir hissəsinə sahib çıxması daha vacib faktordur. Amma ümumilikdə regiona baxanda görürük ki, Rusiya, məsələn, tam şəkildə Gürcüstanı itirib. Düzdür, onların Azərbaycanla yaxşı praqmatik işbirlikləri var, amma Azərbaycanın da müxtəlif yönlərdə tərəfdaşları var. Hətta Ermənistanın da müxtəlif partnyorları var. Onlar NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq planının fəal üzvlərindən. Yerevanın Amerika və Avropa Birliyi ilə də yaxşı münasibətləri var. Bu mənada Ermənistan xarici siyasətdə, necə deyərlər, heç də bütün yumurtaları eyni səbətə qoymur.
Qarabağ kitabının müəllifi Britaniyalı ekspert Thomas De Waal-ın Azadlıq Radiosuna müsahibəsinin əsas yerlərini dinlədiniz. İranda həbsdə olan azərbaycanlı alim həbsdə nələri gördü? İşdən sonra proqramından bir siyə qulaq asaq.
Müsahibim İranda həbs olunmuş azərbaycanlı alim Rəşid Əliyevdir. O, İran məhbəsində gördüklərindən və yaşadıklarından danışacaq. İstədim bir qədər daha əvvələ qayıdaq sizin İrana getməmişdən əvvəlki həyatınıza. Niyə getdiniz İrana? Yəni, burada yaşamaq necə idi sizin üçün? Niyə getməli oldunuz İrana? Niyə orada işləməli oldunuz?
Mən deməli, bir balaca həyat yoluma, həyat yolumu sizi dinləyicilərə çatdırmaq üçün deyim ki, mən 1987-ci ildən Azərbaycanın İstiqlal Hərəkətində, yəni Azadlıq Hərəkətində iştirak elədim və o zamanda Vəzirovun dövründə məni zindana atdılar. Sonra çıxdım, bizim cidərlər ən ağırlı problemimiz Qarabağ məsələsi idi, Ermənistanın işğalından əlaqədar. Mən ora könüllü olaraq universitetdən yorulandım və 7 il yarım xidmət elədim, ordu sıralarında döyüşlərdə iştirak elədim və kapitan rütbəsinə qədər yüksəldim, komandir rotuydum, sonra isə rabitə rəisi oldum. Müharibə qutarandan sonra orduda mütəxəssislərin çatışmadığına görə mən bir müddətdə qaldım. 45 yaşım tamam olanda qayıtdım öz doğma universitetimə. Lakin o zaman mənim səhətimdə çox ciddi problemlər var idi. 5 ay mən 5-ci xəstəxanada, 5 nömrəli xəstəxanada müalicə olundum və sonra da universitetə qayıtdım. Mənim deməli, maddi durumum və bununla da əlaqədar və təkcə bununla da yox, mənəvi durumum da çox ağır idi. Xırda sifarişlərini həyata keçirmək üçün, yəni pul qazanmaq üçün bu işin dalından getdim.
Bunları İranda həbsdə olan Azərbaycanlı alim deyir. Bu söhbətə tam hissədə sabah səhər saat 9-da qulaq asa bilərsiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İS proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.